Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Юлія Алексеева. Нашыя сённяшнія тэмы.
Таццяна Краткевіч спрабуе адмяніць вынікі прэзідэнцкіх выбараў.
Вынікам нашай скаргі з'яўляецца тое, што мы прапануем не прызнаць гэтыя выбары. Но мы думаем, што наўрад ці нашу скаргу задаволіць.
Ці пусцяць кавярні і крамы мінакоў у свае прыбіральні.
У нас этой проблемы нет. Люди просят, мы пускаем их. А если люди заходят, спрашивают, то, пожалуйста, конечно. Или проблемы со здоровьем. Это очень редко бывает.
Во Украине белоруску дискриминуют за родную мову.
У эфиру это было первый раз со мной, что я кажу что-то, и меня не разумеют. А прочь этого еще смеются. Я не могу сказать, что это из меня смеялись, эти из мовы смеялись. Но, однако, могли бы себе крышечку стримать.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч заявіла, што не прызнае вынікі сёлетніх выбараў. Разам са сваім штабам яна збіраецца аспрэчваць вынікі ў цэнтры выбаркамі.
Каманда Караткевіч плануе абапірацца на матэрыялы аб парушэннях, якія сабрала кампанія незалежнага назірання права выбару.
Каардынатар гэтай кампаніі Дзеніс Садоўскі, падводзячы вынікі прэзідэнцкай кампаніі, назваў выбары непразрыстымі і недэмакратычнымі.
Сярод асноўных парушэнняў праваабаронца пералічвае завышэнне яўкі, прыпіскі і так званыя выбарчыя карусель. Селі, калі адзін чалавек галасуе па некалькі разоў.
Падрабязней пра тое, якую скаргу падрыхтавала каманда Караткевіч і ці ёсць шанс, што яе задаволяць, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Прэзідэнцкія выбары 2001 года адбываліся ў верасні. Магчымасць вылучыць адзінага кандыдата ад апазіцыі тады яшчэ не была настолькі фантастычнай, як цяпер. Праўда, ім стаў прафсаюзны функцыянер Уладзімір Ганчарык, але ўсё ж адзіны быў. Па выніках ЦВК Ганчарык набраў 15,65%. Апазіцыю гэта, вядома ж, не задаволіла, і штаб кандыдата падаў скаргу на вынікі кампаніі, патрабуючы перагляду. Складанасцю ў справе абскарджвання вынікаў выбараў 2001 года дадавала тое, што паводле закона зрабіць гэта трэба было ўсяго за адзін дзень. Сёлета кандыдаты на фармулёўку сваіх прэтэнзій маюць 3 дні. У 2006 годзе апазіцыйных кандыдатаў было двое: Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. На падачу скаргі яны мелі таксама адзін дзень. Уладзь Лапковіч, які фармуляваў прэтэнзіі да выбараў, расказвае, што рыхтаваць дакумент пачалі адразу пасля заканчэння галасавання.
У 2006 годзе я ўзначальваў юрыдычную службу в штабе адзінага кандыдата дэмакратычных сіл Александра Мілінкевіча. І тады закон прадугледжваў значна больш жорсткія ўмовы, чым зараз. Тады скарга павінна была быць пададзена не пазней, чым на наступны дзень да сканчэння выбараў,
гаворыць юрыст. Тэкст скаргі ў 2006 годзе дасылалі па пошце з галоўпаштамта. Падаць яе непасрэдна ў ЦВК не паспелі, будынак быў ужо зачынены. Таму дату падачы скаргі правяралі па паштовым штампе. Вынікаў яна не мела ніякіх. У Вярхоўным судзе скаргу нават не сталі разглядаць. А вось у 2010 годзе скаргу ў ЦВК на вынікі выбараў атрымалася падаць нейкім цудам.
Ведаеце, як такавую самую скаргу, бланк, со сваім подпісам, проста ліст, вот так атрымалася, што я яго падпісаў яшчэ і пакінуў Алексею Юнакевічу, каб была мая подпіс, каб была сама заява. Ну, якое-то прадбачанне, відаць, было ў нас, што мы загадзя гэту зрабілі справу. Але так атрымалася, што нечакана для мяне мяне адпусцілі за некалькі гадзін да заканчэння тэрміну падачы скаргі ў цэнтральную выбарчую камісію.
Расказвае Рыгор Кастусёў, які ў 2010 годзе быў адным са шматлікіх апазіцыйных кандыдатаў. Кастусёва разам з іншымі кандыдатамі арыштавалі ў той жа вечар, пратрымалі некалькі дзён, але адпусцілі за 3 гадзіны да завяршэння тэрміну падачы скаргі. Да будынка ЦВК на плошчы Незалежнасці Рыгор Кастусёў разам з праваабаронцамі прабіраўся, як ён сам кажа, партызанскімі сцежкамі, з выключанымі тэлефонамі і маскіроўкай. Дакументы падалі, а далей пачаліся яшчэ весялейшыя падзеі. Ужо праз гадзіну Кастусёва звоніць мабільны. Яго ласкава запрашаюць на размову ў КДБ, дзе трымаюць да 3 гадзін ночы. Сёлета парушэнні на выбарах фіксавалі праваабаронцы, апазіцыянеры і сам штаб кандыдаткі Караткевіч. Скаргу з прапановай адмяніць вынікі выбараў яна падала ў апошні дзень.
Вынікам нашай скаргі з'яўляецца тое, што мы прапануем не прызнаць гэтыя выбары. Но мы думаем, што наўрад ці нашу скаргу задаволіць. Вось у пятніцу будзе разгляд вось гэтай скаргі. Вы памятаеце, як разглядалі скаргу беларускага народнага фронта? фронту на конт збору підписів, і як там все відбувалося. Звісно, вони все розгляділи, всі випадки, розгляділи під лупою, там, да, ось, але по всім їм дали відмовний відказ.
Розказує былая кандидатка. У п'ятницю 16 кастрычніка центру Баркам повинен поінформаваць Караткевіч пра вынікі праверкі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам аспрэчваць вынікі выбару збіраецца не толькі штаб Татьяны Караткевіч.
У Брэсце назіральнікі ад руху за свабоду просяць пракуратуру правесці праверку і пачаць крымінальную справу за падробку бюлетэняў і няправільны падлік галасоў.
Па словах назіральнікаў, падчас датэрміновага галасавання выбарцы прыходзілі на ўчастак, але замест бюлетэняў апускалі ў скрыню чыстыя аркушы паперы, а бюлетэні яны забіралі з сабой.
Аднак пасля таго, як скрыні, на якіх дзясятак выбарцаў правялі такі эксперымент, адкрыліся, у іх не аказалася аркушоў паперы, а былі толькі запоўненыя бюлетэні. На думку назіральнікаў, гэта даказвае, што скрыню для датэрміновага галасавання нехта ускрываў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы вяртаемся ў студыі Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць прэзідэнцкія выбары.
У аўторак Лідія Ярмошына заявіла, што ўпершыню за доўгія гады еўрапейскія назіральнікі даволі станоўча ацанілі беларускія выбары.
Па словах старшыні ЦВК, самым пазітыўным момантам падчас сёлетніх выбараў місія БСЕ назвала выдатную працу дзяржаўных СМІ, якія без абмежаванняў давалі ўсім кандыдатам магчымасць весці агітацыю.
А вось каардынатар назіральнікаў ад БСЕ Кент Херсет лічыць, што Беларусь чакае яшчэ доўгі шлях да дэмакратыі выбораў. По яго словах, сур'ёзнага прагрэсу ў выбарчым працэсе так і не адбылося.
А 12 кастрычніка назіральнікі ад АБСЕ прадставілі свае папярэднія вынікі. Падрабязней пра тое, чым адрозніваецца сёлетняя прамежная справаздача ад фінальнай справаздачы, якая рабілася па мінулых прэзідэнцкіх выбарах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У обедзевых справаздачах АБСЕ па прэзідэнцкіх выбарах 2010 і 15 гадоў адзначаецца, што Беларусь павінна прайсці значны шлях да выканання сваіх абавязкаў у межах АБСЕ. Але ёсць і тыя моманты, якія адрозніваюцца. У фінальнай справаздачы па мінулых выбарах падкрэсліваюцца няроўныя умовы для кандыдатаў і абмежаванні ў медыаасяроддзі. У справаздачы гэтага года назіральнікі кажуць пра паляпшэнне умоў агітацыі. Вось што напісана ў дакуменце.
У кандыдатаў меўся свабодны доступ да СМІ, прайшлі дэбаты, але менавіта дзеючы прэзідэнт быў найбольш заўважным з-за шырокага асвятлення яго дзейнасці як службовай асобы.
Разам з тым перадвыбарная агітацыя была мала заўважнай і стала больш яскравай толькі апошнімі тыднямі, пішуць назіральнікі. Таксама станоўчым момантам сёлета з'яўляецца тое, што адным з кандыдатаў у прэзідэнты стала жанчына. У справаздачы па мінулых выбарах назіральнікі асабліва адзначалі адсутнасць незалежнасці і перадузятасць выбарчай адміністрацыі. У сёлетнім дакуменце гаворыцца пра добразычлівасць ЦВК ў дачыненні да міжнародных назіральнікаў. Але ў цэлым некаторыя ўдзельнікі выбарчага працэсу выказваюць сумнеў у незалежнасці і непрадузятасці выбарчых камісій. Хоць і выглядае, што ў справаздачах мала істотных зменаў, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына засталася задаволеная сёлетнім дакументам.
Я думаю, што все-таки при всей этой важности и серьезности делается внимание больше, обращается на позитив. И со стороны ОБСЕ тоже. Вот даже давайте возьмем выборы 2012 года. Они были не удовлетворены состоянием дел во время подсчета, но там где-то на 43 участках. Сейчас их 30%. Уже снижение дефектов, скажем, хотя бы в количественном выражении.
А значит так само, что как у минулой, так и у этой справоздачи назиральники звертают увагу на то, что якость и докладность списа выборщиков выкликает серьезную занепокоенность. Бо списы выборщиков не перепроверяют и не існуе оховных механизмов супра шматразовой регистрации и, как следство, шматразового голосования. Служба информации Еврорадио.
Тым часам, па дадзеных ЦВК, сёлета выбары прэзідэнта ў нашай краіне маніторылі каля 10 тысяч акрэдытаваных назіральнікаў.
Чальцы міжнародных місій склалі толькі каля 7% ад агульнай колькасці назіральнікаў.
А лічба тых, хто маніторыў беларускія выбары ад місій СНД і АБСЕ, прыкладна роўная. У кожную з іх уваходзілі каля 300 чалавек.
Таксама адмыслова для назірання за сёлетнімі выбарамі дэмакратычныя актывісты стварылі дзве незалежныя кампаніі: «Права выбару 2015» і «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Іх сябры прысутнічалі амаль на 500 выбарчых участках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Євроновини на Єврорадіо. У сераду раніцей президент Турції усклав квітки на місце теракту, який відбувся 10 кастрішника каля чигуночного вокзалу Анкари. Реджеп Таїб Ердоган і його жінка ушанували пам'ять 97 загинулих хвилиною мовчання. Напередодні вечором Ердоган не виключив махчиму вину держави у тим, що здарилося. Між тим стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ країни прийняло рішення відхилити від служби начальника у трьох департаментів управління безпеки Анкари. Міри прийняті у інтересах коректного ведення слідства. На думку слідства, теракт, який став самим кривавим за всю історію Турецької Республіки, здійснили два смяротники. Вони змішалися з натовпом демонстрантів, які рихтувалися до акції підтримки миру і супроти розгулу тероризму. Головним підозрюваним на сьогодні лічиться терористична груповка «Ісламська держава». Германія хоче увести на межі транзитні зони для біженців на той час, поки будуть розглядатися їх прошенні о предоставленні притулку, пише BBC. Це могло б допомогти справитися з різким напливом біженців. Однак партнери партії Ангела Меркель, покеруючої коаліції, не згодні з цією пропановою праз широк юридичних складаностей. Міністр юстиції Германії Хейко Маас попередив про погрозу створення масових лагерів на нейтральній території. Однак, по словах Меркель, головне – це оказати допомогу Турції у обмежуванні плині мігрантів України Євросоюзу і поліпшити умови у турецьких лагерах для біженців. Букеровскую премию 2015 отримал письменник с Ямайки Марлон Джеймс. Престижную британскую литературную узнагороду ему присудили за роман «Короткая история семи забойства» про замахи на Боба Марли. Урочистый прием по традиции проходил у лондонской ратуши Гилдхолл, а правы на экранизацию твора уже купил американский телеканал. Решение жюри было одиноголосным, хоть его старшиня и заявил, что не стал бы дарить эту книгу своей мате, бо у ее шмат гвалту и нецензурной лексики. Нагадаю, Букеровская премия была заснована в 1968 году, а с минулого года на ее может претендовать любой англомовный письменник, когда его книги были опубликованы в Великобритании. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
13 кастрычника Министерство здоровья загадало крамам, станциям технического обслуговывания да установам громадского харчевания пускать громадян у свои прибиральни.
При этом, коли у кавярни ти СТА нема громадской прибиральни, то наведвальников повинны пустить у службовый туалет.
Згодно с постановой, громадские прибиральни теперь необходимо робить у крамах с площей больше за 400 квадратных метров, а так само на чигуночных вокзалах, автостанциях и навод у невеликих буфетах ти барах.
А про то, як отреагували на такое новое введение у кавярнях да ресторанах, доведаемся с репортажу Артема Мартыновича.
Кавярні і крами мусять пускати громадян у прибиральню. Такий агульний зміст постанови Мінздоров'я від 12 кастрішника під номером 102. Навіть коли у крамі ці кавярні нема громадської прибиральні, вони мусять відчинити для охочих служебною. Так говориться у постанові.
На автозаправочних станціях, об'єктах громадського харчування, битового обслуговування, крамах, при відсутності у їх громадських туалетів, повинен бути дозволений доступ громадян у службової прибиральні.
Для того ж прибиральні встановлюються у крамах площі більш за 400 квадратних метрів і навіть у меблевых крамах, крамах будовничих материалов, якія большие за 600 квадратных метров, а так само на рынках и в скверах. Постанова Минздоровья уступить в силу праз 2 тыдни. Накировываемся проверить, куды пустять помыть руки и без постановы. Ресторан «Авиньон» от гостиницы «Европа» у Минску. Ранком наведвальников нема. Пробиральня отчиненная, заходь кто хочешь. Столичная кавярня «Верхний город», откуль открывается малявничий выгляд на Свислыч. С легкостью пускают без нейкой замовы у бары. Грунвальд на Маркса так само готовы пустить человека у прибиральню без проблем. Таких тут не шмат, можа морально спыняя интерьер.
У нас этой проблемы нет. Люди просят, а мы пускаем. А если люди заходят, спрашивают, то, пожалуйста, конечно. Или проблемы со здоровьем. Это очень редко бывает.
Отказывают у кавярни. Каб заходили в лацуги, тут не пригадывают. Новые проблемы постанова приносит кавярни точка, будто и местится побач с универсамом центральной на столичном проспекте Незалежности, где прибиральни нема, а жадающих выпить недорогого пива хапая. На думку администраторки, его универсами просто мусит зарабить свою прибиральню для наведывальников, и проблема вырешится. Саправды, по принятой постанове универсаму варто было бы завести свою прибиральню. Як бачим, буйным ресторанам такое решение чиновников проблем не принесло. Артем Мартынович, Еврорадио.
Некалькі гадоў таму ва ўкраіне разгарэўся вялікі скандал, звязаны акурат з грамадскімі прыбіральнямі.
Кансьержы ў кіеўскіх дамах вырашылі падзарабіць і пачалі адкрываць платныя туалеты, а дакладней пускаць у свае памяшканні людзей, якія хацелі справіць патрэбу. Каштавала гэта каля 3000 беларускіх рублёў.
У некаторых дамах такі бізнес праіснаваў больш за паўгода. Але пасля таго, як жыхары пад'ездаў пісалі сумесныя заявы ў ЖКГ, грамадскія платныя прыбіральні знікалі праз некалькі дзён.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці хапае на іх думку ў беларускай сталіцы грамадскіх прыбіральняў.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці хапае на ваш погляд у горадзе грамадскіх прыбіральняў?
Мне кажется, что нет.
То бок сутыкаліся з такой праблемай?
Да, бывало. В некоторых местах нету, и не очень-то приятное ощущение иногда.
А вы что скажете?
Я тоже так считаю.
Ну, я как не минчанин, но, в принципе, не хватает.
Однозначно нет.
Если они есть, то они вообще-то платные. Это большая проблема.
5000, это булочка целая.
Большая еще проблема, что иностранцы приехали, и как бы нам должно быть стыдно, что у нас туалеты платные в Минске.
Да, не хватает.
Это 1600 только центра, чи всего города?
Ну, в принципе, по всему городу. В центре люди ходят к Макдональдсу и так далее, потому что бесплатные. Ну, это мое мнение.
Нет.
А что треба робить?
Вообще, надо в торговых центрах, мне кажется, устанавливать больше туалетов.
Тихо, пана, ваш погляд у нашем городе громадских пробиральню.
Знаете, я бы сказал, что не хватает, потому что периодически бывает такое, что идешь по улице и внезапно нужда приспичит, а общественный туалет находится либо в центре города, их очень мало, и, допустим, если после какого-то массового мероприятия тебе захочется в туалет в том же центре города, либо придется стоять в гигантскую очередь, либо придется терпеть до дома. Если человек пойдет на весь день в город, то я считаю, что их будет мучить иногда этот вопрос.
Это были ваши слова. Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Апошнім часам жыхароў Беларусі часта можна ўбачыць па тэлебачанні на разнастайных музычных да танцавальных шоў у Расіі, Украіне, Польшы да іншых краінах.
Справа ў тым, што ў нас амаль няма падобных праграм, дзе таленавітыя суайчыннікі маглі паказаць свае вакальныя, артыстычныя ці танцавальныя здольнасці.
А вось, напрыклад, у Расіі і Украіне беларусы часта перамагаюць на творчых шоў. Так пераможцамі ў расійскай праграме «Голас» стаў жыхар Быхава Сергей Валчкоў. А жодзінец Яўген Літвінковіч перамог у шоў «Украіна мае талент».
Аднак часам з беларусамі здараюцца і не самыя прыемныя сітуацыі падчас падобных конкурсаў. Пра адну з іх даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Відэа з выступам беларускай канкурсанткі на украінскім шоу «Танцуюць усе» нарабіла скандалу. У паводзінах і рэпліках сябраў журы ў адказ на беларускую мову Наталкі Белазёравай шмат хто ўгледзеў калі не здзек, то ганебнае стаўленне да нашай мовы. У адказ на смех журы і зала Наталка Белазёрава не пераходзіць на рускую мову, не губляецца і з усмешкай па заканчэнні свайго выступу сыходзіць. Ці яна не заўважыла таго, што заўважылі гледачы шоу.
У эфіры гэта было першы раз са мной, што я кажу штосьці і мяне не разумеюць. Апроч гэтага яшчэ смяюцца. Я не магу сказаць, што гэта з мяне смяяліся ці з мовы смяяліся. Ну, аднак маглі б сябе крышачку стрымаць.
Прызнаецца Еўрарадыё Наталка. Тым не менш яна ўпэўнівае, што саму гэтую сітуацыю успрыняла спакойна і не трымае не толькі на ўсіх украінцаў, але і нават на сябраў журы ніякай крыўды.
Я спакойна гэта ўспрыняла, я зразумела, што значыць проста людзі ёсць такія, я нічога абсалютна ніякіх там ні крыўдаў, ні на кого не маю. Калі гэта грамадства будзе патрабаваць, каб там штосьці журы зрабіла, ну калі гэта яны палічаць неабходным, то ну няхай так будзе. Але я не лічу гэта такім неабходным крокам, і я не кога нічога не буду патрабаваць неафіцыйных прабачэнняў, нічога.
А вось вядомы украінскі гісторык і публіцыст Раман Кабачы упэўнены, што сябры журы паводзілі сябе жудасна і што сітуацыя вымагае афіцыйных прабачэнняў з боку кіраўніцтва тэлеканала СТБ.
Навіть коли Наталка написала свою відповідь, в якій вона сказала, що вона не образається на суддів і так далі, що ця тема ще не закрита до офіційного вибачення представників телеканалу СТБ.
Сябра журы Улад Яма нічога ганебнага у тым, як паводзілі сябе ён і яго калегі, гледачы ў студыі падчас выступу беларускай канкурсанткі не бачыць.
Получилось нормальное, живое і, на мой взгляд, достаточно добрае общение. Я в этом не вижу ничего зазорного абсолютно. И, по-моему, все остались довольны. А все остальное это какие-то домыслы.
Что до пробачения у белорусской конкурсанцы, то сябра журы лишит их непотребными.
Если бы на нас обиделась сама участница, с которой мы общались, я думаю, что был бы смысл извиняться. Ну, извиняться перед людьми, которые живут в Фейсбуке и которым что-то показалось, мне кажется, это странно, по меньшей мере.
У этом скандале Роман Кабачий бачит только один позитивный момент. И он примучит украинцев больше поважливо ставиться до белорусской мовы и культуры. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А вось беларускага спевака Віталя Варонку, які некалькі год таму спяваў песню «Балканіца» на польскім тэлешоу «Голас», журы сустрэла авацыямі.
Мінчук тады спеў вядомую польскую песню на беларускай мове. Пры гэтым доўгі час тыя, хто яе слухаў, лічылі, што Беларусь спявае па-чэшску.
Віталь адразу прызнаўся, што ён практычна не размаўляе на польскай мове і амаль на ўсе пытанні адказваў па-беларуску.
Аднак у сябраў польскага журы гэта выклікала толькі пазітыўныя эмоцыі. Праблема ў разумение так само никто не зауважил.
На Еврорадио новины спорту. Сборная Нидерландов сенсационно не вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футболу, который пройдет в наступном году у Франции. У заключенном матче отборочного раунда голландцы соступили у себя дома чехам 2-3 и заняли у своей группе только четвертое место. У вынику далее идут сборные Чехии и Исландии. Так само вызначились еще 17 команд, которые вышли на Евро. Это по две наилепшие команды с каждой из 9 групп, а так само сборная, которая показала наилепший выник, сярод уладальницев третьих мест, плюс Франция, как господиня турниру. Таким чином, на упросту финальную частку турниру, апроч згаданых сборных, вышли Бельгия, Уэльс, Испания, Словакия, Германия, Польша, Англия, Швейцария, Полночная Ирландия, Румыния, Австрия, Россия, Италия, Хорватия, Португалия и Албания. Еще 8 команд, сярод яких Швеция и Украина, примут удел у стыковых матчах и позмагаются за 4 путевки. Нагадаю, что Беларусь у квалификации до Евро-2016 гуляла у группе С и показала такий же выник, как и Голландия. Четвертое место. Минская хоккейная «Динамо» проиграла у черговом матче континентальной хоккейной лиги. На выезде зубры соступили нижегородскому «Торпедо» 1-2. Одиной шайбой у минчан отзначился Александр Матярухин. После 19 гульняв «Динамо» мая 27 очков и займает 9 место у заходней конференции КХЛ. Наступную встречу зубры проведут на выезде 17 кастрычника с командой «Сибирь» из Новосибирска. Минская футбольная «Динамо» протягнула на один год контракт с 26-годовым воротаром Александром Гутером и оборонцем Умару Бангура. Ободва гульцы выступают за столичный клуб с 2013 года. За этот час Гутер сгулял у 95 официальных матчах, у яких пропустил 80 мячов. На рахунку Бангура 60 гульняв. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил про намер завершить карьеру у мадридском клубе. Форвард обороняет колеры испанцев с 2009 года. Напередодні он отримал четвертую карьеру «Золотую буцу». Спортсмен меркует, что коли сочит за собой, то можно гулять до 40 годов. И он собирается еще 5-6 год проводить столько же матчов и забивать столько же мячов, кольки и теперь. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Гурт «Гориллаз» обещает выпустить новый альбом у будущем годе. А Давид Боуи больше не хочет выступать вживую. Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Гурт «Гориллаз» обещает выпустить новый альбом в будущем году. Идейный натхняльник проекта Джейми Хьюлетт подтвердил, что разом с Дэймоном Элберном працуя над пятым лонгплеем. Недавно Элберн так само поведомил, что яны плануют завершить запись лонгплея тягом вересня. В одном из интервью музыка отначил, что у него назбиралось достатково материала для новой кружелки. А Хьюлетт одночасово с працей над альбомом рыхтуется упершиню выставить свои працы в галереи. Первая экспозиция мастака «The Suggestions» будет проходить у Лондоне с 18 листопада по 2 снежня. Некольки годов тому Элберн и Хьюлетт спынили супрацовництво. Их разрыв отрымал широкую оголоску у прессе, але пасля артисты обновили свой творчий тандем, и, по словам Элберна, гэтая сварка допомогла их относинам у долготерминовой перспективе. Дэвід Боуі больш не хоча выступаць жыўцом. Канцэртны агент Джо Гідзінгс, які працаваў з артыстам у 80-х годах, у адным з інтэрв'ю запэўніў, што Боуі не какетнічае з публікай і не выношвае таемныя планы адправіцца на гастролі. Кожны раз, калі я яго сустракаю, я нават сказаць нічога не паспяваю. Ён адразу заяўляе: «Я не еду ў тур», распавёў прамоўтар. У 2013 годзе Боуі выпусціў альбом «The Next Day», але чаканага тура ў яго падтрымку так і не было. Не было яго і пасля выхаду вялікай рэтраспектывы «Nothing Has Changed». Гідзінгс сцвярджае, што Боуі наогул вырашыў сысці са сцэны. Апошні канцэрт Боуі адбыўся ў 2004 годзе. Гурт Рэйдж запісаў з новым складам максі-сінгл пад назвай «My Way». Нямецкія металісты змянілі беларускага гітарыста Віктара Смольскага і бубнача Андрэ Хільгаса на Маркаса Радрыгаса і Васіліаса Маніатопулоса і выпусцілі EP, які складаецца з адной новай песні пад назвай «My Way» ды перазапісаных кампазіцый з альбома «Black in Mind», які выйшаў 20 гадоў таму. Усяго на дыску будзе 4 песні, выхад працы запланаваны на 22 студзеня наступнага года. Альбом «Black in Mind», песні якога выдаюцца на нову, выйшаў у 1995 годзе, так што ў гэтым годзе гурт адзначае яго 20-годдзе. Сярэдзіны лістапада Rage адпраўляюцца ў гастрольны тур, падчас якога прадставіць двух новых удзельнікаў гурта. Брытанцы блок-пары абяцаюць, што іх новы студыйны альбом выйдзе ў студзені. Камбэк-пластынка атрымала пафасную назву «Hymns». Тлумачачы назву кружэлкі, фронтмен гурта Келе Окерэке адпрэчыў любую яе рэлігійную падаплёку. Пятая праца калектыву будзе ўтрымліваць 11 трэкаў. Напярэдадні музыкі прэзентавалі пілотны сінгл з альбома «The Love Within» і кампазіцыі «The Good News» і «Access» у эфіры BBC. Новы альбом гурт запісваў змененым складам. На пачатку гэтага года да вакаліста Келе Окерэке і гітарыста Расела Лісака далучыліся Джастін Харрыс і Луіс Барэл, якія занялі вакансіі басіста і бубнача адпаведна. Цяпер блок-паты рыхтуюцца да гастрольнага тура па Вялікабрытаніі, які стартуе ў лістападзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё». Канцэрт «Weekend Temptation» адбудзецца ў Мінску ўжо 26 кастрычніка ў Палацы спорту. Можна сказаць, што шоу сімфарокераў пройдзе на біс. Дзякуючы актыўнасці фанатаў, першую тысячу квіткоў раскупілі яшчэ да пачатку прома-канцэрту. А гэта сведчыць пра добрыя ўспаміны ад мінулага выступу. Нідэрландцаў сёлета гурт, дарэчы, прадстаўляе новы альбом. Hot little thing. Першага лістапада да нас у бар «Друзья» завітае гость з Англіі «Фінк». Гэта сапраўдны андэрграунд гурт, вельмі таленавіты. Яны паспелі пакарыць еўрапейскіх слухачоў і цяпер збіраюцца гэта зрабіць з беларускімі. Кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба» азначае першы юбілей. 10 год гурту ўжо споўнілася. Гурт вядомы сваім непаўторнымі шоу, кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усё лепшае, новае, любімае і нечаканае 5 лістапада ў клубе Prime Call, а раней 24 кастрычніка ў віцебскім чардачку. А 7 лістапада «Крамбамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампэнса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, альбом ўжо можна паслухаць на нашай старонцы eurradio.fm. І яшчэ адна важная інфармацыя. З квітком візы ў Вільню бясплатныя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Юлія Алексеева. Пачуемся!
Еўразум!